Граць як каманда і быць прафесіяналамі на службе касцёлу заклікаў папа Францішак супрацоўнікаў Ватыканскага тэлевізійнага цэнтра, якіх прыняў сёння на аўдыенцыі з нагоды 30-годзя дзейнасці гэтай установы. Паводле святога айца, эфектыўнасць камунікацыі шмат у чым залежыць ад злучанасці паміж людзьмі, уключанымі ў працу, ад адзінства інтэнцый і сіл. Мы ўсе ведаем, што гэта не проста, але калі вы будзеце дапамагаць адну аднаму быць камандай, усё стане лягчэй, а перш за ўсё стыль вашай працы будзе сведчаннем адзінства, сказаў ён. Акрамя таго, Францішак падкрэсліў, што праца супрацоўнікаў Ватыканскага тэлецэнтра знаходзіцца на высокім узроўні і такой павінна быць. Але прафесіяналізмам для вас няхай заўсёды будзе служэнне касцёлу ва ўсім уздымачным працэсе рэжысуры, рэдактарскім адборы, кіраванні. Усё павінна здзяйсняцца ў стылі і перспектыве касцёла і апостальскай сталіцы. Неабходна, каб камунікацыя Ватыканскага тэлецэнтра была здольнай разліваць на гледачоў, вернікаў і дыстанцыраваных водар надзеі Евангелля, сказаў святы айцец. І дадаў, што зараз адкрываюцца новыя тэхналагічныя выклікі, ад якіх нельга ўхіляцца, каб прытрымлівацца евангельскай перспектывы на гэтага кшталту глабальнай аўтастрадзе камунікацыі. Францішак падзякаваў супрацоўнікам тэлецэнтра за прафесіяналізм, прызнаны ва ўсім свеце, а таксама адкрытасць і разважлівасць, з якой штодзённа яго суправаджаюць.